Broeders en susters, ons gaan uit die evangelie lees, soos wat Markus dit beskrywe, in hoofstuk 14, van vers 22 af. Markus 14, van vers 22 af. Ek gaan lees uit die direkte vertaling, wat ons kerkraad ook goedgekeur het, dat ons om mag lees. Ons weet dat dit 'n proefvertaling is, wat eintlik tussen die 33, 53 en die 83 vertaling gaan inskuiwe, as 'n meer direkte vertaling, en ons gaan nou vanoggend lees daaruit. Markus 14, van vers 22 af. In hierdie deel kan julle ook gaan lees in Matteus en Lukas en 1 Korintiërs 11, die eerste klompie verse wat handel oor die instelling van die nagmaal. Terwyl hulle eet, het hy brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, neem, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee, en hulle almal het daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word. Amen. Ek sê vir julle, ek sal beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, tot op daardie dag wanneer ek dit nuut gemaak in die koninkryk van God sal drink nie. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal allemaal struikel, want daar staan geskryf, ek sal die herder neervel en die skape sal uit mekaar gejaag word. Wat 'n aanhaling is uit Sagaria 13 vers 7. Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. Petrus sê daarop vir hom, selfs al sal almal struikel, ek sal nie. Jesus antwoord hom, amen, ek sê vir jou, jy sal vandag, vannag nog, voor die aand 2 maal kraai my 3 maal verloon. Maar Petrus het uitdruklik gesê, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal die beslis nie verloon nie. Almal het dieselfde gesê. Wat belangrik is in die deel, as julle nou net terugblaai, dan by vers 12, dan sien julle dat hulle die Pasga gevier het. En dan word met die laaste Pasga die nagmaal ingestel. Vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Nadat hulle die lofsang gesing het. Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, sang is 'n baie belangrike deel van menswees. Kom ons sê dit nog 'n bietjie verder en duideliker. Musiek en sang is belangrik in die erediens en van menswees. Nie net in die erediens, die kyk net hoe lief is ons vir musiek, hoe lekker sing ons ook baie keer saam met liedjies wat vir ons baie mooi is. Maar in die erediens is sang en musiek ook baie belangrik. En ons weet dit. Ons weet byvoorbeeld dat mense baie keer sê, maar ek wil gaan waar die musiek opgewek is en waar ons lekker vrolik kan sing. En partykeer word dit die maatstaf van wat 'n mens sing en hoe 'n mens sing. Lekker vrolike musiek. En die woorde is eintlik nie dit wat saak maak. Terwyl ons nou vandag hier 'n baie belangrike ding gaan sing, wat die gereformeerde kerke en ander reformatoriese kerke oor die hele wêreld heen bely, dat ons in die erediens iets anders sing, as wat ons in die gewone lewe van elke dag sing. Maar ons gaan daarby kom. Daarom is dit belangrik dat ons in die erediens, wanneer ons sing, ook weet wat is ons besig om te doen. Waarmee is ons dan besig in die erediens? Ons moet allemaal saam sing, en die heel belangrikste is, dit gaan nie oor wat vir my en jou lekker is om in die erediens te sing nie, Dit gaan daar oor dat ons die Here met dit wat ons sing ook moet eer. En daarom mag ek nie toemond staan as ons hier in die eredienst sing. Niemand van ons sing te vals of te hoog of te laag of wat het ook al mag wees om die Here te prys nie. En nou lees ons in hierdie deel wat ons saam gelees het uit Markus, dat Christus sing. En hy sing saam met sy disippels. Maar ons gaan ook leer, wat sing Christus? Nou is dit opmerklik, liewe broers en susters, dat ons net eenmaal in die Bybel lees, dat Christus sing. En dit beteken nou nie dat Christus net hier by hierdie geleentheid gesing het nie. Eindelijk is het so vanzelfsprekend, dat die ander evangeliste wat ook oor die instelling van die nagmaal skrywe, en Paulus in 1 Korintiërs, dat hulle dit nie eens noem nie, want dit is hoe dit gedoen word. Dit is hoe dit gedoen is. En ons gaan nou sien waar dit vandaan kom. Ons lees baie keer dat Christus bid. Ons lees dat Christus om onttrek het, en dat hy gaan bid het. Een paar geleenthede. Ons lees dat Christus die onse Vader gebed vir ons gegee het, vir sy disciples en vir ons, om te bid. Ons lees op 'n paar plekke dat Christus gepreek het, onder andere die bergpredikasie. Maar net een keer lees ons, dat hy gesing het. En die Here se Gees het dit ook so laat opteken vir my en jou, om vir ons ook die belangrikheid van die sang, wat Christus en sy disippels en alle gelowiges vanuit die Ou Testament gedoen het. Daarvoor was die psalms geskryf om gesing te word. Kyk na die gebeure wat baie belangrik is. Christus het met sy 12 disippels die Pasga gevier. Nou wat is herdenk met die viering van die Pasga? Met die Pasga dink jy terug, of dink die volk terug, aan die Here se redding uit Egypte, uit die slawehuis van die sonde. Een slawehuis van die Egiptenare, wat dan simbolies die slawehuis van die sonde vir ons geword het. Die volk is gered uit Egipte. En ons ken daar die geskiedenis baie goed, en hoe die Here die redding bewerk het met die 10 plaag, uiteindelik die 10de plaag, en hoe hulle uit is, en deur die Rooi See, en die agtervolging, en die 40 jaar in die woestyn, en hoe dit uiteindelik Joshua was, wat die Here se volk in die land Kanaan ingevat het. Die Pasga is al in die Ou Testamentiese tyd gevier. Nou die woord Pasga beteken letterlik om verby te gaan, om oor te slaan. Nou dit wys terug na die offerlam, die paaslam, wat geslag is. En die bloed van daardie paaslam is gevat en aan die deurkosyne gesmeer. En as die doodsengel daar die nacht voorbij gegaan het, en hy sien die bloed, dan is daar niemand in daardie huis doodgemaak. So die redding, deur die bloed van die paaslam, het verseker dat die doodsengel die huis oorgeslaan het met die dood. Pas over, sê die Engelse. Pasga. Nou is daar ook een spesifieke manier gewees hoe hulle die Pasga moes vier. Daar moes een offerlam geslag word sonder enige gebrek. Op een bepaalde manier gaar gemaakt word en dan ook op een bepaalde manier brood geëet word, ongesuurde brode. En dan wat baie belangrik is, met die Pasga, en dit het aangehou tot met die Nuwe Testamentiese tyd by die instelling van die nagmaal. By die Pasga is die psalms, die groot Hallel psalms gesing. Ons het reeds gesê 113 tot 118 en ook 136. En nou die Hallel kom van Halleluja, wat ons weet beteken loof die Here. So wat het hulle gedoen? Hulle het die voorskrifte van die Here nagekom, die offerlam is geslag, geëet saam met die ongesuurde brode, die lofliedere is gesing waarin die Here se naam groot gemaak is vir sy dade van trou. Waarin die Here se naam groot gemaak is vir sy redding uit die slawehuis van die sonde. Lofpsalms. Die volk prys die Here vir sy redding. En dan is hierdie allelpsalms baie keer ook in beurtsang gesing. Die mans sekere verse en die vrouens sekere verse wat ons ook soms in die eredienste doen. En toe stel Christus die nagmaal in. En nou weet ons mos dat die nagmaal het in die plek van die Pasga gekom. Ons weet dat die hele Ou Testamentiese geskiedenis, die hele Ou Testament, alles wat in die Ou Testament geskrywe is, op een of ander manier na Christus toe wys. En die paaslam wat elke keer geslag is en die bloed wat gevloei het, het gewys na die lam met 'n hoofletter van God, wie se bloed gevloei het ter wille van my en jou, wat ek en jy vanaand gaan herdenk. En dan stel Christus die nagmaal in. En nou weet ons dat die nagmaal een van die twee sakramente is wat ons het in die reformatoriese kerk. Dis die doop en die nagmaal. En ons bely dat 'n sakrament is 'n heilige, dis deur Christus ingestel, deur God ingestel, sigbare, ons kan die teken sien, jy gaan vanaand die brood en die wijn sien, teken. Teken beteken dis symbolies. Dit wys na iets anders toe. By die nagmaal die wijn na die bloed toe, dit weet ons van kleins af, en die brood na die liggaam van Christus toe. En seël, waarborg. Want so seker, as wat jy vanavond aan die nagmaalstafel gaan sit, en die brood sien en voel en proe in jou mond, en die beker vat, jy sien die wijn daarin, en jy ruik die wijn, en jy proe die wijn, so seker, sal jy eendag aansit aan die bruilofsmaal van die lam. Dis die waarborg van die sakrament. En kyk nou hoe het Christus dit gedoen. Terwyl hulle eet, het hy die brood geneem, en toe het hy gebid, die seën eintlik uitgespreek staan hier. En hy het dit gebreek en het vir hulle gegee en gesê, neem, dit is my liggaam. En vanavond gaan julle hoor dat ek en Dominee Ronald as dienaars van die Here vir julle gaan sê, neem, eet, gedenk, dink daaraan en glo dit, dat Christus se liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En toe het hy die beker geneem en weer een keer gedank en vir hulle gegee en gesê, gegee en hulle het allemaal daaruit gedrink. Klem op die woord, hulle het allemaal uit daar die beker gedrink. En hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet is. Vanaand gaan julle weer hoor, neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo, dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, vergiet is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Maar Christus het nog 'n baie belangrike ding hier gesê, hy het gesê, dit is die bloed van die verbond. Nou hierdie woorde wys terug na Abraham toe, in Genesis waar die Here die verbond met Abraham opgerig het. Ek sal jou God wees, jy sal my volk wees. Soveel of meer as die sand van die see en die sterre van die hemel. Die verbond, tot in wordende geslagte, ek en jy deel geword van die verbond. En ons het voor die diens gesê, ons is dankbaar oor 'n verbondskindjie, wat gebore is, wie se oupa en ouma in ons gemeente is. Nagmaal, die bloed van Christus, is die bloed van die verbond, waarvan ek en jy deel het. En dan sê Christus hier in vers 25, Amen. Nou sal julle sien dat in die ouer vertaling staan, voorwaar. In die 83 vertaling staan, dit verseker ek julle. Hier is die woord amen behou in hierdie vertaling. Ek sê vir julle, ek sal nie meer van die vrug van die wijnstok drink nie, tot die dag wanneer ek dit niet gemaakt in die koninkryk van God sal drink. En hier het hy weer eens vir sy disciples sy sterwe aangekondig. Ek gaan nie weer van die vrug van die wijnstok drink nie. En nou kom die woorde. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olijfberg vertrek. En dis die woorde wat net Markus hier het. Nou is dit interessant dat die werkwoord, is nie eintlik 'n werkwoord nie, in Afrikaans word het so vertaal nadat hulle die lofsang gesing het. In die oorspronkelijke taal is dit 'n deelwoord, wat eintlik sê, singende het hulle na die Olijfberg vertrek. Singende. Dit laat die nagmaal gebruik, opgestaan, en singende vertrek hulle na die Olijfberg toe. En nou is die belangrike, liewe broer en suster, onthou die nagmaal herdenk die redding van Christus vir my en jou uit die klauwe van die Satan en die sonde. Die nagmaal herdenk en die nagmaal profeteer wys vooruit na die bruilofsmaal van die Lam. En dan singende gaan hulle. Wat sing hulle? Hulle sing die lofsang. Die Griekse woordjie sê hier hymnos, wat eintlik 'n lofsang of 'n ode is wat gesing is. Dit is dan hierdie lofliedere. Ons is baie keer geneig om aan Christus te dink as 'n baie ernstige en stroewe persoon. As mens nou dink, watter beeld het jy in jou gedagte van Christus? Maar hier sien ek in jou om waar hy sing, besig is om te sing. Selfs in die skaduwee van die kruis wat voor hom lê van Getsemane, waar hy bang is. En net 'n rukkie daarna as hy in Getsemane kom, dan sê Christus, ek voel doodsbenoud. En dan weet ons dat sy sweet bloeddruppels geword het. Ek voel doodsbenoud. En dan sing hy die Allel. Hy die Allel. Miskien, ons weet nie watter lofsang nie, watter een van hulle nie. Miskien 118 vers 1, loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. In 'n donker uur, die donkerste uur van Christus na sy menslike natuur, is daar ook hoop. Al gaan hy binnenkort aan die kruis sterf, weet hy, binnenkort is alles volbring, is alles verby, en daarom kan hy die Hallel nog sing. Binnenkort gaan sy staat van verhoging begin. Selfs in sy grootste beproeving, singende stap hy dit tegemoet, om die Here se naam te loof en te prys. Want die toekoms is goed, hy is goed, aan sy goedertierenheid, die begrip wat ons nou die aand ook in die prediking gehoor het, is tot in ewigheid. Want die bruilofsmaal van die Lam wag, daarom wys die nagmaal ons ook vorentoe. Moenie net hier sit, en vaskyk teen die uitwendige tekens van brood en wyn nie, sê die formulier, kyk verder, sien Christus raak, wat deur sy gees hier teenwoordig gaan wees vanaand. Sien die ewige lewe raak, en aangrypend in Psalm 116, bande van die dood het my omring, angste van die doderyk het my getref, ek is bekommerd, ek is benoud, in vers 2 en vers 10 van Psalm 116, het ons dit gesing. Die eerste vers van Psalm 116, God het ek lief, want hy is die getroue Heer, hy hoor na my stem, om my was bande en strikke van die dood en angste van die hel het my laat bewe, ek was benoud, vol droefheid was my lewe, maar ek het die Heer gesmeek in al my nood. Ons gaan dit vanaand sing. Vers 10, ek sal die naam met dankerkentenis prys, te midde van die feestelike skare, Jerusalem, ek hoor om jou altare, die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Nou sien ons ook, broeder en suster, dat Christus nie net hierdie psalm self gesing het, maar hy self ook die inhoud van hierdie psalms. Hierdie psalms het na hom toe gewys. In sy beproeving, waarna psalm 116 verwys, sing hy van Godse reddingsdade. Baie belangrik, hy sing van Godse reddingsdade. Ons het reeds gesien dat hierdie geleentheid baie belangrik was. Vanselfsprekend is dit dat die disippels dikwels gesing het. Het was een baie belangrike deel van die eredienst van destijds. Maar is eenmaal genoem, omdat het by hierdie besondere geleentheid ook plaasgevind het en gebeur het. Singende gaan hy na die Olyfberg toe. Wat het hy by die Olyfberg gaan doen? Hy het gaan preek. Singende het hy na Getsemane toe gegaan. Wat het hy gedoen? Daar het hy 3 maal gebid. En daar is hy gevangen geneem. Verhoor, uiteindelik, skuldig bevind, onskuldig, nee, ons weet het, gekruisig, begrawe, en het opgestaan in die dood. In spuite van al hierdie dinge wat op hom gewag het, begin hy hierdie laaste lijdensweg van hom, deur die Hallel psalms te sing. Maar is nog iets, wat uitspreid uit die feit dat Christus dit gesing het op daar die lijdensweg. Deur hierdie lofsange te sing, wys hy ook vir ons sy volkome oorgawe aan die wil van sy vader. En waar wil jy dit duideliker hoor as juist in die tuin van Getsemane? 3 keer bid hy, Here, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. 3 keer vra hy dit. Nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En dan sing hy nog steeds hierdie oorwinning van die Hallel psalms. Ek loof die Here vir alles wat in my lewe gebeur. En dan hoor ons in hierdie lofsang wat hy sing, reeds die klank van die oorwinning. En daarom kan ons sê, dis sy dode sang wat hy eintlik gesing het. En dit word 'n triomflied van Godse genade en Godse liefde. Nog iets wat belangrik is, is dat sy disippels saam met hom die Hallel gesing het. Vir hulle was dit ontstellende dinge wat mekaar vinnig na mekaar opgevolg het, hierdie van die instelling van die nagmaal en die Olyfberg, die tuin van Getsemane, die verhoor, die skuldigbevinding, die kruisiging. Hy het dit vir hulle vooraf gesê, het hulle voorberei dat dit gaan gebeur. En toch het hulle dit nie mooi verstaan nie. Die voetwassing, die aanwysing wie sy verraaier was, die instelling van die nuwe sakrament, dit alles het hy vir hulle mooi uiteengesit, dat aan gebreek gaan word. Bloed. Gestort gaan word. Petrus wat sê, ek sal u nooit verloon nie. Die ander sal het doen, ek sal het nie doen nie. En dan sê Christus vir hom, amen, voorwaar, voorwaar sê die Here, vandag, vannacht nog, voordat die hand kraai, sal jy my 3 maal verloon. Nee Here, selfs al moet ek saam met u sterwe, sal ek het nie doen nie. En almal het dieselfde gesê, julle die woorde gelees, drie woordjies, vier, almal het dieselfde gesê. Ons sal het nooit doen nie. En toe verloon Petrus vir Christus. Vol emosie en angstige gewag is hierdie disippels. Miskien het hulle maar net op 'n baie gedempte manier saam met Christus gesing. Hoe weet ons of hulle nie gesing het toe hulle uit mekaar uit is, saam gaan bid het nie? Sekerlik het hulle ook gesing, as ons dan weet hoe belangrik die sang in die erediens was, en vooral die psalms. Later sou hulle en ek en jy, broer en suster, dit ook leer, dat ons selfs in die grootste beproeving kan sing. Selfs in die swartste nag kan sing. So belangrik is dit, om ons emosie, wat emosie dit ook al mag wees, daarom is die psalmboek so tussen hakies so gewild, om te lees die psalms in die Bybel, wanneer mense in groot emosionele, onder groot emosionele druk verkeer. Wat maar van jouself af, hoe dikwels lees jy nie die psalms? Selfs in die grootste beproeving kan ek sing, want die oorwinning is daar, klaar, afgehandel. En weet jy, daarvan het ek en jy ook 'n voorbeeld in die Bybel. In Handelinge 16 vers 25 lees ons dat Paulus in die tronk was, en wat doen hy en Silas in die tronk? Hulle sing. Wat het hulle gesing? Selfde woord as wat hier gebruik word vir die lofsang. Hymnos. Lofsange. Wat sing hulle in die tronk? Hulle sing die Hallel. Wat moet ek en jy sing in ons beproeving? Die woord van die Here. Die psalms. Die Hallel. Ons moet dit sing. Christus het opgestaan, die dood kon hom nie hou nie. Ons het dit gesing in Psalm 116. Vir my en jou betekende dat daarom ons bande van die strikke van die dood kan wees, soos wat daarom Christus was, dat die angste van die hel ons ook kan laat bewe, soos wat met Christus gebeur het, dat hy benoud was, doodsbenoud in die tuin van Getsemani, sy lewe vol droefheid, maar ek het die Here gesmeek, in al my nood. Dan die Here sê vers 5, U het my siel weer van die dood bevry, in droefenis droog U, o Heer, my trane. U lei my voet langs nuwe lewensbane, om in die lig te wandel lewensbly. Liewe broer en suster, Christus se liggaam is gebreek, en sy bloed vergiet, ter wille van my en jou. Hy het ons gered. Daarom het ek en jy rede om altyd te sing. En nou is die vraag, wat ons nog vir mekaar moet vra, wat moet ek en jy sing? Wat is die beste om te sing? Natuurlik, is die beste wat ek en jy kan sing, tot die Here se eer, dit wat hy vir ons gegee het, deur sy Heilige Gees. Wat het hy vir ons gegee? Hy het vir ons die psalms gegee. En hy het vir ons ander liedere in die Bybel gegee. Lofsang van Sagaria, die lied van Moses, die lied van Miriam, onder andere. Daarom het ons in die kerkorde artikel 69, waar daar gesing sê word, wat sing ons? Dan sê ons die psalms wat in die Bybel is, en ander liedere in die Bybel, en dan ander skrifberuimings, wat goedgekeur is. Nou die maatstaf vir die ander skrifberuimings is, dat dit skrif getrou moet wees, teksgetrou. En julle sal sien by elke skrifberuiming wat ons sing staan daaronder, dis 'n beruiming van, sê nou maar Openbaring, soveel, en dis wat ons sing. Ons sing dit, wat die Here deur sy gees vir ons gegee het om te sing. Dis die beste wat daar is om die Here mee te loof en te prys. Trouwens, Christus het dit gesing. En nou praat ek met groot respek en deernis, liewe broer en suster. As dit dan vir Christus goed genoeg was, hoeveel te meer is dit nie vir my en jou goed genoeg? Die boek, wat ons as die psalms ken, in die Hebreeus is die naam Tehillim. Tehila is die meervoud. Afgelei van die woord Hallel. Ons sien dit weer daar aan die Tehillim. Hallel. Halal, wat eintlik letterlik is, juig, jubel, roem, prys, dis 'n loflied. En nou lees ons in die woord, dat ons onder mekaar moet sing, psalms, lofsange en ander geestelike liedere. En al drie die woorde wat daar gebruik word, dui op liedere van die Heilige Gees. So wat hoort in die erediens? In die erediens hoort die woord van die Here. En dis die reformatoriese beginsel vir baie eeuwe. In die kerk van God, die woord van God. Ook in dit wat ek en jy sing. Dis 'n baie belangrike ding dat ons dit vir mekaar sê. Ons moet onthou dat sang vertolk ook 'n menslike emosie. En is dit nie wonderlik vir ons om te weet dat Christus volkome mens was, soos ek en jy. Alles deur is wat ek en jy ooit kan dink om deur te gaan, tot die volle maat toe, behalwe die sonde. Maar nou leer die psalms ons nie niks van die sonde. Die Here deur sy gees ook 'n man soos Dawid gebruik, wat vir ons in Psalm 32 en 51, wat geskryf is na die oorspel met Bathsheba, gesing het, van hoe die Here sy sonde vergewe. En juist daarin word al vooruitgegryp na Christusse werk toe. En juist hierdie man, wat Psalm 32 en 51, en baie van die andere psalms geskryf het, juist hierdie man, het oorspel gepleeg. Maar in 2 Samuel 12, lees ons dat die Here hom vergewe het. En dan word hy as 'n merker opgeneem in Matteus 1, as die geslagsregister van Christus beskrywe word. Van Abraham tot by Dawid 14 geslagte, van Dawid tot by die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, van die Babyloniese ballingskap tot by Christus, 14 geslagte. Hy is 'n merker. Hy is die man wat genoem is, 'n man na God se hart. Vol sonde. En ek en jy kan ook in onsself ondersoek, Psalm 32 en 51, gaan lees en gaan sing. Voor ons vanaand die nagmaal kom gebruik. Kom ons sluit af, liewe broer en suster. Sang is 'n wonderlike gawe, saam met die musiek wat die Here vir my en jou gegee het. En as gelowiges het ek en jy die hele Bybel, waar daar baie liedere is wat ek en jy kan sing, om die Here daarmee te loof en ons eie geloof, ook deur die werk van die Heilige Gees, daarmee te versterk. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dankie dat ons U kan loof met dit wat U gegee het. Want dit is die beste. Help ons om dit altyd te doen en help ons om ook as ons sing wat U gegee het, ook die stemming raak te sien waarmee U Gees ook die skrywers geïnspireer het. En dat ons as ons kla oor ons sonde, dit ook met 'n klaagsang kan doen. En as ons sing oor die oorwinning in Christus, maar nee, ons sal oorwinnaars bly, deur hom vir wie ons leef en ly, dat ons dit met vrolikheid en dankbaarheid kan sing. Ons dankie dat die Seun ons vooruit gegaan het, nie net die hemel in nie. Ja, dit is die belangrikste, maar ook vooruit gegaan het in die lewe van elke dag, van die hartseer van die lewe waar hy ook gehuil het, oor die bekommernis in die lewe, oor sy disippels, oor die vrese, ook die vrees van die dood, maar dat hy ons ook geleer het, ons behoort aan U, en daarom kan niks ons van U liefde skei nie. Seën ons in die dag verder en bring ons vanavond by mekaar, ook ons lidmate wat nog op pad sal wees, dat hulle veilig mag ry om vanavond hier te wees. Dit alles vra ons in Christus se naam. Amen.